Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogşanan Nurban. Aşgabatyň ýaşaýyş etraplarynyň birini näkid bilhanada täze doglan bäwegiň jeset tapyldy. Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklary we adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň barha ýaramallaşmagy, şeýlede yerli kanunçylygyň çağı düşürtmegi hakykatda tatsan gadagan etmegi bäwek kanalarda doglan çağıdan ýüze görmek ýa-da olary gün manasını zivil çelegine taşlamak yağdaylarının köpölmeğine alıp geldi. Tehli doğulun bəbəgin dem düysüz cesedini hoğdan a etrafçasının cemgeçilik işgərleri zivil çelegindən taptılar. Bu vaka 22. yıllı saat 11 tövrəgü Ankara köçəsinin uğrunaki hoğullar arastalanyan vaqtına 31. ve 42. orta mektəplərin ağrılığına bolup geçti. Çağı hiç iyili diyirlik ısaratını görkölmedi. Kommunal işgarlar derrev polisya can etti. Olur salt gelip yerli yasayıcılarla sökvetteşlik geçirip başladılar. Bu kurvanlık bayram vaktinini 22. iyiyulla varlı. Şu sebepten bugün köp yasayıcı öyde deyinzaliyardı. Polisya karavulun Zivilhananın kolayını olmağını ve çağani tapıp tapmanlıkları ile kadıklanayan Sühele yarları gözökçülük etmeyi tavsart deyip bu vaka sayat olanların biri adatlığın havarçısına etti. Yerli yasayıcının sözlerine göre çağanın cesedini vakanın bolun yerine gelen lukmanlar alıp gittiler. Bir tehde doğulan bebeklerin zivil çelegine taşlanmanın iki heptanın içinde karasız havar seri istelerine havar verilen ikinci gedeği olup duruyor. Karasız Neşir Türkmen News 12. yıllı payitahtın Parahat iki trapçasında tapılan çağanın cesedi var adı havar verdi. Havarda edilmeğine göre bu çağanın cesedi 9. yıllı 12. çağalar vağının koloyundan tapılıptır. Şeyle de Neşir 2021. yılın aprelinde Levap vilayetinin Kerki şehrinde Kastahananın hazatkanasında tapılan çağa cesedini yatladiyar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary soňky ýyllarda bu hil hadiseleriň sanynyň epesli artanlygyny habar berýärler. Yerli synçylaryň pikirçe, munyň sebäbi ykdysady kynçylyklar we Türkmenistanyň ýaşaýyş derejesiniň ýyl-ýyldan aşak gaçmagy bilen bagly. Mundan başga çağa ýurtmagy hakykatda dolly ýaly gadagan edýän kanunlar hem şeýle ýagdaýlaryň görülmegine alyp gelýär. Türkmenistanyň raýatlaryň saglygyny gorumak baradaky kanunynyň 19-cu maddasına layıklıkta çağanı ayırtmağı 5 keptelik gururluk möhletinine ruhsat veriliyor. Bir ayarın aybaşısının giyicikmek sebepli ödününü çağı alanlığını çaklap, eğer ayırtacak olsa 5 keptelik olay çağısını bir neçe gün içinde düşürtmeliğini, sonun giyicikse onun kanunu ödeyenliğini anlediyor. Gugruda galan çağani 5 kepteden son düşürtmek için yürüyte komisyanın karar çıkarmak gerek. Bu ýagdaý täze doglan çağaların sözüň dolu mansyna hapa çelegine zyňylmagy. Şeýlede çağa doglan öýlerde taşlanyp gaýdylmagy ýaly wakalaryň köpelmegine getirdi. Azatlyk radiosy iýun aýynyň ahyryna Türkmenistanyňky çağa doglan öýlerde ejeler tarapyndan terk edilen çağaların pul üçin näýetansy adamlara berilişi barada makaly çap etdi. Adatlyň bu ýagdaýlar barada gurrun gören çeşmesi munyň adaty çağa gaçakçylygy bolup durýanyny aýtdy.